Rauhaan teille kaikille. Terveisiä Myyrmäestä, jossa oma väki jäi sinne pitämään lähetysnäyttelyä. Meillä on koko kuukauden kestävä lähetystapahtuma ja siinä on melkein koko herätyksen sisällä tehtävä lähetystyö esillä. Ja nyt vielä illalla sitten on siellä Israel juhla ja pitäisi olla pölinää pöntössä kuin kottaraisilla konsanaan ja sanotaan, että nyt mulla onkin sitten hyvä aika livahtaa pois sieltä. Kiitos lämpöisistä sanoista, kun sai tulla teidän uuteen kauniiseen kirkkoon. Myöstyneet onnitteluni näin komeesta toimitalosta ja kirkosta ja kodista, minkä olette saaneet pystyä. Siunausta vaan jatkossa saatte velkanne maksettua. Olen muutaman kerran ollut tekemässä velkaa seurakuntina ja tiedän, että velkaa on mukava tehdä, mutta se on vielä veljenpoika maksaisikin niitä. Ne ei ole aina niin iloisia asioita. Harva huutaa velalle, että halleluja. Mutta ei sillä mitään vielä tänne. Hän ei jää antikristuksen leviteltäväksi, kun täältä lähdetään. Sehän näitä vekseleitä täällä vääntelee sitten sen mukaan, kun me ollaan häivytty kotiin isän luokse. Parempiin maisemiin ja eikä enää ole olla tämän aikakauden keskellä. Mä olen viime aikoina vähemmän ollut liikenteessä ja siinä on ollut omia syitä. Johtuu yhdeltä osalta se, että sitä on Jumalan valtakunnan työntekijänäkin kyselemässä vähän Jumalalta osoitteita, suuntaviivoja. On tarpeellista välillä aina vetäytyä yksinäisyyteen. Viime kesänä olin Lapissa taas kerran mökillä siellä erämaan hiljaisuudessa ja olin vähän Jumalaan nähden protestihengessä. Ja sanon, että me olemme tässä Jumala enemmän ja vähemmän saarnamiehinä saarnattu melkein kahdet hampaat elämäjässä suusta tyhjäksi. Ja seurakunnat on sitä, on tätä ja itsekin on vähän sitä ja tätä, eikä aina voi sanoa itsellekään, että hallelujaa minusta. Ja elämä kulkee omaa latuansa ja menee. Ja Jumala, minkä takia Jeesuksen päivinä teit niin voimakkaita tunnustekoja ja meidän päivinä on vain enemmän ja vähemmän puheita. Näitä mietteitä siinä olin ja kun tänne ajelin, niin ajattelin, että minäpä sen tänään pidäkkää sinun kanssasi tyypillistä raamattutuntia, vaan mä herätän sinussa kysymyksiä, jota jätän sinut miettimään omaan hiljaisuuteesi, mennessäsi kotiin nukkumaan illalla, pysähtyäksesi eräiden asioiden eteen. Teen jopa vähän vanhat helluntalaisetkin rauhattomaksi. Vähän menneiden talvien lumia pois päältä. Sen tähden, että se on joskus tarpeellista. Kun Jumalalle protestoin tuolla erämaan hiljaisuudessa tätä koko kysymystä, en nyt halunnut olla mitenkään ilkeä Jumalalle, mutta omasta mielestäni yritin olla rehellinen. Ja sen takia meidänkin tulisi uskovina tänä päivänä nykyisessä maailmanajassa olla äärettömän rehellisiä. Terve kriittisyys, terve itsensä analysointi, terve työnsä seuraaminen, kehityksensä seuraaminen, se on tarpeellista. Me olemme aivan tarpeeksi vinkuneet näissä nurkissa nyrkkiimme rukouksiamme. Ja vollatelleet ja ulisseet siellä, emmekä ole nähneet kymmeniä vuosia mitä. Muutamat ovat erehtyneet löytämään Jumalan jotenkin omituisella tavalla. Mutta hänet löydetään vain yhdeltä paikkaa. Ja se on Golgatan ristijuurelta. Kun näitä asioita Jumalan kanssa tavallaan vähän niin kuin nyrkit vastakka, näin lainausmerkeissä sanon sen, olin kyselemässä, niin Jumala alkoi minulle puhumaan siellä erämaassa. Jo ensinnäkin yhden sellaisen tapahtuman takia, kun katselin etään tunturin rinteeltä, kun siellä alhaalla meni semmoinen joku 500-600 lauman porotokka, eli porolauma, niin sieltä aivan reunalta nappasi maakotka vasan kynsiinsä. Ja sehän ei silloin äkkiä pääse lentämään, se menee pitkälti matalalta. Ja sitten yrittää päästä ja saada siipien alle ilmaa ja pääsikin aika kauas. Siinä Jumala henki alkoi minulle puhumaan, että näetkös jääressä reunalle. Jättäytyessä lauman reunaan on jatkuvassa vaarassa. Sieltä voidaan minä tahansa hetkenä jokin asia napata kristityn mukaan. Näitä asioita ajatellessani Jumala alkoi minulle puhumaan siellä apostolien teoista. Sanoi, että avaa apostolien teot. No menin mökille ja avasin apostolien teon, ajattelin, että minä olen 100 kertaa lukenut tämän läpi. Tässä on mitään uutta. Panin kirjan kiinni ja lähdin. Seuraavana päivänä Jumalan henki alkoi uudelleen sanomaan, että avaa apostolien teot. Minä ajattelin, että mitä siinä on aukaisemista. Ja kuitenkin otin kirjani esiin ja aloin tutkimaan mielestä, mitä tässä on sanomista. Jumalan henki sanoi, että tutki, mikä oli aika silloin, kun apostolien tekoja kirjoitettiin. Ketä olivat ne ihmiset, mitä oli se aika, missä syntyi seurakunta ja mistä vaiheesta se lähti syntymään. Ja kun tulin kotiin takaisin, niin minä uppouduin heti kirjastooni teokseni pari ja ajattelin, nyppä katsotaan, mitä tuo aikakausi piti sisällään, jossa apostolien teot alettiin kirjoittamaan. Sieltähän pulpahtikin esiin mielenkiintoinen maailma. Järkytyksekseni huomaisin sen samanlaiseksi kuin meidän maailmamme tänään. Pelkästään nämä libertiinit, jotka tulivat väittelemään Stefanuksen kanssa. Tai hellenistit edustivat justin nykypäivän ihmistä. Ne tulivat Aleksandriasta yli 500 000 asukkaan kaupungista, jossa oli filosofis uskonnollinen elämänkatsomus, filosofian kantaisä asui siellä. Ja siellä oli kovia yliopistollisia luentoja. Siellä oli voimakas juoppous, moraalittomuus ja kolmas päihde oli aikuisopiskelu. Se on yksi nykyajan päihde. Eräs psykiatri sanoi Ruotsissa, että tästä se kannetaan 40-50 vuoden kuluttua sellainen hedelmä, että mielisairaalassa on melkein puolet. Sen takia, että ihmisen pitää saada levätäkin jossakin vaiheessa. Ei ole olemassa sellaista lentokonettakaan, joka nousee vain koko ajan. Tämä kaali, jota pääksi kutsutaan, on rajallinen loppujen lopuksi. Opettaja koulussa siirsi tietoa lapsen päähän, joka kasvoi aikuiseksi, siirtääkseen sen tiedon taas seuraavaan päähän. Ja Jumala ei aivoitellutkaan tätä elämää ollenkaan kokonaisuudessa tämän valtaan, vaan antoi jotakin aivan suurempaa vielä. Jos joku haluaa heittää vastaväitteen pään lahjakkuudesta, niin minä ne voin sua käydä katsomassa kaatopaikkoja. AIDS-hoitoa, syöpäsairauden hoitoa tänä päivänä ja vanhusten hoitoa, johon yhteiskunta hiljalleen työntää kaikki vanhat ihmiset pois jaloista. Tässä on päämme tulos. Näin karrikoiden sanottuna, vähän kehyksi. Tämä on joskus ärsyttävää, mutta se on pakko olla joskus. Sillä se, mitä tapahtuu seuraavien vuosien aikana, tulee vielä ärsyttävämpää, mitä koskaan voi saarnamia tällä puolen pukkia puhua. Sillä se antikristuksen astuminen nyt jo maailman näyttämöllä on aivan selvää. Ja se vallanotto, minkä hän tulee tapahtumaan muutaman vuoden sisällä, tulee olemaan aikamoinen muutos maailmassa. Kun noita aloin tutkimaan, niin apostolien teoista näitä, ja hyvin kriittisestikin vähän siinä, sen takia, että me Jumalan valtakunnan työntekijöinä joudumme katsoa monia asioita ja seisomaan milloin arkun päässä. Meikäläinkin on varmaan seisonut tässä viimeisen 10 vuoden aikana niin ainakin 20, 30, 40 kertaa arkun päässä. Ollut kuolinhuoneissa, jäähtyvät kädet omissa käsissä. Parhaassa ammattisijassa olevien nuorten miesten ja elämän parhaimmassa verossa olevien ihmisten jäähtyvien olemuksen vierellä on joutunut jonkinlaiseen taisteluasetelmaan elämän edessä. Sen takia, rakkaat ystävät, niin jos muutamia asioita katselemme tässä tällä tavalla vähän kriittisesti, mutta kiltisti ja vähän terävästi, jopa sua tönästenkin, samalla itseäkin, niin se on jossakin määrin kuitenkin terveellistä. Tiedät, että mitään kuntoa et voi nostaa ilman kipua, eikö se niin ole? Jos aiot saada itsellesi hyvät lihakset, niin sun on pakko mennä kuntosalille ja nostaa rautaa niin pitkälle, että rupeaa tulemaan ihan kipeäksi, mentävä tuskatilan yli. Sitten rupeaa niin kuin tulemaan tänne, että voi riisua paidan muuallakin kuin kotona. Mutta ne ei tuu ne lihakset pelkästään puhumalla. Näin on myös hengellisessä elämässä. On asioita, jotka eivät vain tule sillä, että me olemme tulleet uskoon ja olemme Jumalan suunnitelmissa, vaan me joudumme perehtymään omaan kehitykseemme, omaan taisteluasetelmaamme, rukouselämäämme, Raamatun tutkimiseen, henkilökohtaiseen elämän asenteeseen, jopa millä tavalla suhtaudun Kristukseen ja lähimmäisiin. Kaikkeen, mitä minuudessani on, joudumme tarttumaan hyvin voimakkaastikin kiinni. Kun ajattelemme Jeesusta, joka oli pienen miesjoukon kanssa keskustelemassa ennen ylösnousemustaan, ja antoi heille muutamia neuvoja siinä, ja keskusteli heidän kanssaan, niin tätä tapahtumaa ei olisi voinut uskoa koskaan olevan vähän aikaa sitten. Miksi ei? Ota huomioon, että seurakunta oli mennyt Kristuksen ympärillä täydelliseen konkurssitilaan. Se oli aika lailla matala oktaanisessa olotilassa seurakunta siinä hetkessä, kun Jeesus oli tuomittavana. Se ei ollut kovin häävistä. Ajattelepas ensinnäkin. Pietari itki puskikossa. Kassanhoitaja hirtti itsensä. Seurakunta oli siellä ja täällä. Kuka ei ollut lähelläkään siinä. Jeesus oli yksin neuvoston edessä. Vähän ennen aikaisemmin Pietari kiroten kieltää Jeesuksen. Ei me voi Pietaria osoittaa sormella, että kun tommoisen teon teit. Hyvinhän me tunnemme itsemmekin, eikö niin? Mutta ei vain vähän aikaa aikaisemmin, hän kiroten ja lopulta kieltäen tunne sitä miestä. Hän oli valmis kieltämään kaikkien edessä sen. Nyt hän on siellä sitten kohtaloansa surkeilemassa puskikossa, jonne lähtiessä Jeesus oli sanonut, että vahvista veljesi kun palajat. Huomaatko, minkälainen paimen meillä on? Jos vielä katsomme häntä. Vaikka me näemme hänet Jumalan poikana, meidän on myös nähtävä hänet ihmisen poikana. Hänelläkin oli ystäviä. Hän kävi usein syömässä Lasaruksen luona. Hänellä oli oma ystävänsä Lasarus. Oli kaksi täysin erilaista miestä. Varmaan tuvan portailla istuivat monta kertaa vierekkäin ja katselivat kaunista kesäiltaa siellä ja Jerusalemin punertavia ilta-auringossa kylpyvää punertavaa talojen seiniä ja keskustelivat ja tiedettiin, että Lasarus oli hyvin harvasanainen mies. Ei näin inhimillisesti ajatellen voi ymmärtää, kuinka paljon heillä oli yhteistä tekemistä, mutta heillä vain näytti olevan jotakin tekemistä keskenään. Laittoiko siellä sisko sitten hyvää ruokaa ja oli ilosta olla keskenään siellä? Näitä voimme vain arvailla, kun ajattelemme sitä ihmisen suunnalta. Mutta huomaa eräässä vaiheessa. Jeesuksen rinnalle ei löytynyt yhdessä hetkessä enää yhtäkään ystävää. Hänellä oli kerran ystäviä, kun ihmeiden tekijä, tuhannet ja tuhannet oli huutanut häntä kuninkaaksi, olikin joutunut häväistyksen kohteeksi ja maine oli mennyt. Ei ollut ketään hänen rinnalle enää. Ei kukaan tullut sinne ja hänen vierelle, että olen sinun kanssa Jeesus. Vielä voimme sanoa ja kysyä, huusiko hän avuksi jotakin siellä. Ei hän tehnyt sitä. Ymmärrät, että aikuisen miehen sääri luita ja läpi kun lyödään naulat, niin ei se ole ihan mikään pikkuääni. Kun siellä roomalaiset olivat piirittäneet sen risti, joka makasi maassa, jonka Jeesusta naulittiin, niin kauaksi kuului sieltä. Kuulitko, kun hän huusi, Johannes? Sinä sait olla lähellä minua. Tuu, auta minua nyt. Bartolomeus, Pietari, Matteus, missä te olette? Ethän sä kuullut sitä. Ei hän huutanut. Ajattele, kaikki miehet oli menneet. Ne olivat häipyneet. Ne oli jättäneet maiseman. Sen takia, että se ei ollutkaan sellainen kuningas, kuin olivat odottaneet hänen olevan. Hän oli vaiti ja hiljainen. Puheet oli puhuttu ja laulut oli laulettu. vain oma verensä tahri hänen partansa ja ihonsa. Kun tätä vasten katselemme alkuseurakunnan alkua, me huomaamme, että aika matalasta profiilista lähti seurakunta koostumaan. Mutta he tekivät yhden merkittävän päätöksen, josta koitui historiallinen tosiasia. Josta Jumala alkoi minulle puhumaan ja sanoi, että ellemme me tule tänä päivänä tämän päätöksen eteen, emme koskaan voi nähdä keskellämme vaikka voimakkaita herätyksen tuulia. Minkä päätöksen he tekivät? He päättivät olla yksimielisiä. Raamatussa sanotaan, että he päättivät olla yksimielisiä. Apostolien tekojen ensimmäisessä toisessa luvussa alussa kerrotaan, kuinka helluntaipäivä tapahtui, mutta sitä ennen kerrotaan, kuinka he palavat takaisin sinne, mistä olet ennenkin olleet yläsaliin, yksimielisesti kokoontuivat sinne. Kun tätä näiden miesten luonnekuvaa katselee, niin se tuntuu joskus ylipääsemättömän suurelta kysymykseltä olla yksimielinen. Ottaen huomioon, että siellä oli jo kaksi poikaa sellaista, jotka olivat valmiit kysymään, kumpi saa istua iankaikkisuudessa Jeesuksen rinnalla, toinen toisella puolen, toinen toisella puolen. Siellä oli aina innokas Pietari, hämäläispohjalainen juntti Tuomas, joka oli aina hitaana joka paikkaan sanomasta, ja minä hänen usko, ellen saa koittaa omin käsin, että hän on naulanjäljet hänen käsissään ja jaloissaan. Siellä oli Bartolomeus, Andreas, Jaakob, Johannes ja Jaakobita kutsuttiin ukkosenjyrinän pojiksi, jotka olivat aivan radikaaleja, käsyttämättömiä ja mukiin saamattomia miehiä. Niitä ei saatu mihinkään profiiliin sisälle. Ei millään niistä olisi tullut yhden koon tuotteita, vaikka olisi tehnyt mitä. Ne tuli ensimmäistä evankelmismatkalta takaisin Jeesuksen luokse ja ne sanoi, että kun ei ne uskonut meitä, niin käsketään tulilangeta taivaasta, poltetaan koko kylä. Kyllä se olisi meilläkin hetki aikaa vedetty vannimistus kiele kurkkuun, kun joku veli vaatii, pannaan kylä tulee. Hetki aikaa oli sänkytelty paikalla. Ja nyt kun näitä miesten luonteita katselee, niin ei se ollut mitenkään niin helppoa ajatella olla yksimielinen. Ja kuitenkin he ovat tehneet tällaisen päätöksen. Merkittävä päätös. Tähän on pakko meidän hetki katsoa ja käsittääksemme, mitä se voi pitää sitä sisällään näin hajanaisessa joukossa. Kun ajattelee heitä lähemmin, he olivat nopeasti ristiriitoja synnyttäviä. Tavan takaa syntyi ongelmia. Syntyi ristiriidat, syntyi käsityseroja, johtajuuseroja. Tuli äkkiä esille johtajuuden tarve ja haluttiin näyttää vähän enemmältä kauemmaksi kuin ollaan. Ja toisten luonteet jo ärsytti voimakkaasti. Jos katsellaan Pietarin elämän asennetta, niin kyllä tuo mies, jos kukaan, niin herätti valtavasti epäluuloja ja sai aikaan hyvin nopeasti tiettyjä ristiriitoja. Ei ole ihme, että eräs teki tällaisen muistion, kun teki analyysin näistä opetuslapsista työnantajan silmin, jos hän pitäisi perustaa jokin tällainen työpaikka tai yhdistys, jonka näitä miehiä valittaisiin, hän teki näin. Asia henkilökunnan soveltuvuuden arviointi. Ja se kuuluu näin. Kiitämme teitä kirjallisesta tiedosta, jotka koskevat niitä 12 miestä, jotka te olette valinneet johtoasemiin uudessa organisaatiossanne. Kaikki 12 ovat suorittaneet meidän älykkyys- ja soveltuvuuskokeiden sarjan. Sen lisäksi, että olemme ajaneet tulokset tietokoneittemme läpi, on meidän psykologian ja ammattisoveltuvuuskonsultit haastatellut jokaista miestä. Asiantuntijoittemme mielipide ehdokkaista ne on, että suurimmalta osalta puuttuu riittävä tausta, koulutus ja tehtävää vaadittavat kyvyt. Siihen yritykseen, jota teillä on aikomus perustaa, heiltä puuttuu ryhmähenki. Suosittelemme, että jatkatte etsintää, kunnes löydätte miehiä, joilla on enemmän johtajuuskokemusta sekä koulutettuja kykyjä. Simon Pietarin luonne on epävakaa. Hän menettää malttinsa herkästi. Andreaksi ei ole minkäänlaista johtajuusominaisuuksia. Veljekset Jaakob ja Johannes, Sebeuksen pojat, asettavat henkilökohtaiset edut ennen työpaikkauskollisuutta. Tuomaksella on sen kaltainen arvosteleva asenne, joka tulee muodollisesti heikentämään sisäistä työalttiutta. Koemme velvollisuudeksemme kertoa teille, että Matteus on joutunut Suur-Jerusalemin liikemiesyhdistyksen mustalle listalle. Eikä hyvin tuttua näin, jos katsellaan se liikemiesten kautta. Jakobilla, Alfeuksen pojalla ja Tedeuksella on selvästi ääripoliittiset aipumuksia. Molempien maanisi depressiivin asteikko on korkea. Kuitenkin yhdellä teidän ehdokkaisten on suuria piileviä kykyjä. Hän on taitava, aloitekykyinen mies. Hän pystyy kohtaamaan ihmisiä. Hänellä on terävä liikemiehen kyvyt sekä yhteyksiä korkeisiin paikkoihin. Hänellä on korkeat tavoitteet, on kunnianhimoinen, uudistusmielinen. Häntä suosittelemme, Juudas Iskariotia. Toiminnan johtajaksenne ja oikeaksi kädeksenne kaikkien muiden profiilit selittävät itse itsensä. Eikö ole aika terävä lausunto näistä miehistä, jotka olivat perustamassa alkuseurakuntaa? Jos tätä vasten, kun olen katsellut näitä ja mietiskellut Jumalan edessä, niin työ näyttäisi inhimillisesti mahdottomalta. Se ei voisi järjellisesti onnistua enää. Siinä on sen kaltaisia aineistoja, jotka ei voi johtaa pysyvään tulokseen. Vaan se kerta kaikkiaan ihmisluonteen kelvottomuuden tähden hajoaisi. Ja totuuden nimessä me ollaan rehellisiä suomalaisina tänä päivänä. Emme mekään ole niitä niin ihmisläheisiä ja kovin ystävällistä väkeä loppujen lopuksi. Jos ihan rehellisiä olemme. Monet tiedämme sen, että tässä maassa äkkiä oppii lukemaan ihmis ulkopuolisesta olemuksesta ammatin nopeammin kuin sen, mikä hän on ihmisenä. Usein tulee kaupungilla vastaan stadissakin, kun katselee niin ammatteja, mutta ihmisiä ei meidän näkyä missään. Jos ajattelemme seurakuntaa, se rakentuu yhteiskunnasta. Sellainen on perhe, kun on sen jäsenet. Seurakuntakin on yksi osa yhteiskuntaa ja se muodostaa yhden osan yhteiskuntaa. Yhteiskunnassa on vallalla asioita, jotka muokkaavat ajattelutapaamme. Asioiden suhtautumistapaa. Jopa ystäviin ihmisiin suhtautumistavan. Synnyttää vihamielisiä reaktioita, moraalittomuutta kaikissa elämänalueilla. Ei vain niissä tyypillisissä, missä meitä ensimmäisenä syytetään, vaan vähän jokaisessa elämänalueessa. Nyt kun ajattelemme, että tästä Jumala kutsuu ihmisen Kristukseen, hän syntyy uudesti ylhäältä, hän kastattaa itsensä, liittyy seurakuntayhteyteen, yhteiseen rukoukseen, leivän murtamiseen, alkaa elämään siinä, niin vaikka hän olisi ollut tasavallan presidentti, niin hän ei ole vielä valmis Jumalan seurakunnan keskellä, vaan hän on vasta tullut lapseksi hengellisesti. Jossa hän alkaa Jumalan sana kasvattamaan. Ja Jumalan sanassa hän alkaa vahvistumaan, että hänellä on arsenaalia sisimmässä Jumalan sanasta. Kun tämän Jeesus näki kaukaa jo näissä miehissä, että Jumala voi hänessä tehdä paljon noiden miesten kohdalla. Tuosta hitaasta, hämäläispohjalaista, juntista, tuomaasta voi tulla vaikka minkälainen Jumalan asia hänen kädessään. Sitten se näki tuon Andreaksen Antin suomeksi, joka merkitsee miehekäs. Antti-nimi suomeksi merkitsee miehekäs, hebrealainen kantanimi. Hän tiesi, että tuosta vahvasta, miehekkäästä, suoraryhtisestä kaverista voi tulla vaikka minkälainen mies hänen käyttöönsä. Mutta siellä oli sitten Filippus, joka edustaa taas mustalaismiestä. Filippus nimittäin merkitsee hevosia rakastava. Kuka olisi sen paremmin sopinutkaan sinne Kantiokin oviherran vaunujen viereen sinne hevosenlannan keskellä juoksentelemaan kuin Filippus? Puhumattakaan sitten sieltä, jos otetaan Bartolomeus esiin tai Matteus, tuo karjalainen ja savolaistyyppi, joka aina vähän niin kuin tulee nurkan takaa. Ei nyt tule ihan suoraan niin kuin asiaa kohti, mutta vähän niin kuin sen toisen asian takaa. Ja Jumala näki tämän kaiken. Hän otti nämä miehet eriksensä. Kristus otti Johanneksen, tuo nukkusyrjinnän poja, jossa oli voimakkaita vääriäkin vaikutteita, jonka me olisimme vanhimpinakin pistänyt sivuun sen takia, että pärrää liikaa. Mutta Jeesus otti hänet tosi lähelle, että hän sai terveitä vaikutteita hänestä. Näitä asioita tutkiessani ja katsellessani, sitä vasten rakkaat siskot ja veljet, ellemme me nyt koe helluntai herätyksenä uudistusta, läpikotaista uudistusta, 10 vuoden päästä aloitamme hautajaispuheita. Uskot taikka et. Sitä on tehnyt baptistiyhdyskunta jo pitkään tässä maassa. Suurimmat juhlat on hautajaiset. Jäsenet poistuu vuorotellen kuviosta. Ja sen takia me tarvitsemme kokea Jumalalta uuden herätyksen. Sisälle minuuteen ja sitä koskettavan herätyksen, joka tekee meistä rakkauden välikappaleita. Jumala ei tarvitse tuomareita, se tarvitsee viemäreitä. Niitä, jotka tulevat ihmisten elämään luottamuksellisina, kautta voi kaikki lika valua pois, eikä se jää kenenkään korviin kuultavaksi. Että voi luottamuksella tyhjätä likakaivonsa ja tietää, että sitä ei muualla levitellä pellolle kaikki haisteltavaksi. Vaan se on kerta kaikkiaan Kristuksen veressä pyyhitty pois. Näitä vasten katsellessa, mitä Jumala alkoi tekemään, tuli toinen luku apostolien tekoja, helluntailuku. Emme jää kiinni siihen ihanaan kielellä puhumiseen, profetoimiseen, ilmestykseen ja niin edelleen, joka on ollut meidän suurta populaattia. Emme jää siihen kiinni ja suosittua meille, vaan siihen, mitä se todella sai siellä aikaan. Kun Joel profeetta ennustaa, mitä tulee tapahtumaan toisessa luvussa kirjassaan, kun hän vuorattaa henkensä kaiken lihan päälle, tuli ennustus, mitä tulee tapahtumaan. Kun helluntaipäivä oli tullut, kaikki oli yhdessä koolla. Varmasti ärsyttivät toisensa paljon, kun olivat siellä rukouksessa. Maria, Jeesuksen äiti oli siellä, Jeesuksen veljet oli siellä, oltiin rukouksissa, oltiin odottamassa Jumalalta. Ei se ollut mikään sellainen mutkaton tilanne. Kyllä se ärsytti, kun oltiin keskenään siellä. Ei meidänkään saa tehdä hengellistä siitä, mikä on ajallista. Eikä taas ajallista siitä, mikä on hengellistä. Meidän ei saa lähteä maalaamaan koristemaalilla luonnettamme sillä, että me olisimme mukaan niin hurskaan näköisiä. Se vain johtaa vanhemmittain mielenterveyden horjahtelemiseen. Ellei Jumala saa meitä koskettaa sisäisesti niin, että ylempi luonne hallitsi alempaa luonnetta. Mutta jos yritämme olla hengellisiä, niin ymmärrät sen, että siihen väsyy, kun pitää yrittää, eikö niin? Jos minä yrittäisin ruveta nyt tästä lähtien matkimaan jotakuta teistä ja tulisin teille kylälle ja liittyisin teidän perheeseenne, niin eihän minusta tulisi teidän perheenjäsen muuta kuin syntymisen perusteella, eikö niin? Vaikka mä kävelisin niin kuin teidän perheenne jäsenet kävelevät ja puhuisin samalla tavalla, niin mä olisin vuoden päästä niin loppumies, että te suosittelisitte psykiatrista lepoa. Että siitä ei tule mitään ton miehen kanssa. Meidän pitää saada levossa Jumalan kasvojen edessä. Ja kun me tällä tavalla luonnetta vähän tönimme itsessämme, pidetään tällainen vähän poikkeuksellinen tunti, niin se tarkoittaa silloin sitä, että mä haluan päästää sinut lepoon itsesi kanssa. Niin, että Jumala saa aleta muokkaamaan sinun sisäistä minäsi, sitä, joka saa sinus joskus aikaan sen, että sä voit yhdessä päivässä rikkoa sen, mitä sä oot 3-4 viikkoa rakentanut. Pääsee sinua kasvattamaan, koska mitä helluntai sai aikaan näissä 120. Jos katselemme 120 miestä ja naista, jotka siellä olivat, mitä se todella sai aikaan heistä? Heistä tuli helluntain ruumiillistumia, käveleviä helluntaita. Ei vain kielellä puhumisen lahjaa esitteleviä ja profeetan ja profetioiden lahjoja esitteleviä, niin kuin prinkka rinnassa, vaan heistä tuli käveleviä Jumalan rakkauden välikappaleita. Ja sen Jumala haluaa meistäkin tänä päivänä. Että meistä tulee näitä käveleviä Jumalan rakkauden välikappaleita. Mitä ulkopuoliset sanoivat, kun näkivät helluntain tapahtuvan? Ne ovat päissään. He pitivät päivän selvänä, että siellä oltiin nyt humalassa. Ne eivät olleet selviä ihmisiä. Ja siitä astuu Pietari pitämään tuon kuuluisan puheen, jonka hän tähtää niin voimakkaasti, että sen seurauksena kääntyy tuhannet uskollen kuuliaiseksi. Kun ensimmäinen korinttolaiskirjeen 3 jaetta sanoo nämä kuuluisat sanat, jotka otetaan esille tästä 13 ja 3. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, minä tietäisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Tässä osoitetaan voimakkaasti se tosiasia, mitä tapahtui, kun Pyhä Henki laskeutui rakkaudella. Nyt Paavali myöhemmässä vaiheessa itse nimittää ja sanoo itsestänsä näin, että minä pidän kaikki Kristuksen tuntemisen rinnalla roskana. Kaiken roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Tämä mies, joka sai Jumalan suunnitelmissa muuttua voimakkaaksi aseeksi Jumalan kosketuskohdassa. Kun ajattelemme sinua ja minua, ajattele, jos meillä olisi nämä tiedon lahjat, viisauden sanat, profetoiminen, enkelten kieli, voisimme puhua kaikilla kielillä. Jakelisimme omaisuutemme köyhien ravinnoksi. Ja vielä tässä sanottiin näin, että antaisin ruumiini poltettavaksi. Niin uskotko, niin ei kustannusosakeyhtiöt, hengellisten kirjojen paineet lopettaisi opusten määrää, jos se ne kirjoittaisi valtava veli helluntaissa. Poltettiin lopuksi. Jakoi miljoona omaisuuden ihmisille. Mitä siinä nyt meikäläinen jakaa omaisuuteen? Siitä ei paljon tapahdu mitään. Siitä ei nyt kukaan kirjoita mihinkään, mutta jos on miljoonomaisuus taustalla ja valtavat omaisuudet, alat jakelemaan niitä, niin jo alkoi tapahtumaan. Jos jo kysytään, että mitä tämä on, niin uskotko, niin kaikki sanoisivat, että valtava veli. Eikö aika älytön vertauskuva äkkiä ajatellen? Ei ollenkaan. Eikö se ole ihanaa, että Jumala vetää tällä tavalla ihmisen nollille silmänsä edessä? Meille helluntalaisillekin, joilla on jatkuva taipumus, vähän rintakehä nousta, kun tuli joku armolahjo. Heti on vähän niin kuin prinkkaa korkeammalla ja tuntuu, että on niin kuin ihmisenäkin vähän paree, kun pikkusen sai jotakin. Eikä muistakaan, että sen nimikin on kuin armolahja. Nyt kun alkuseurakunta alkoi muotoutumaan, se joutui syntymään nollapisteestä. Mutta se tuli kuuluisaksi siellä nollapisteessä yhdestä sanasta. Yksimielisestä elämästä ja toisesta sanottiin, katsokaa, kuinka ne rakastavat toisiansa. Katsokaa, kuinka ne rakastavat toisiansa. Siinä on vielä salaisuus meidän päivänkin seurakuntaelämälle. Sen takia meillä Myyrmäessä on tämä vuosi tällainen lähimmäisen ja rakkauden ja ystävällisyyden vuosi, jolloin opetellaan seurakuntalaisina löytämään toisemme ihmisinä. Ja kun me keskenään voimme hyvin, niin ei tarvitse olla niin paljon puheita ulkopuolisille, kun ne näkee, että meillä on jotakin. Ja mä uskon, että tämän päivän yksi suurin ongelma seurakuntaelämän keskellä on se, että me olemme niin yksin. Me ollaan lopulta niin yksin. Ei ole läheisiä. On tällaisia hengen heimolaisia, jotka vinkuvat kyllä keskenään kuin hyttyset kesäillassa. Ja tuntevat suurta hyvettä, kun saavat olla yhdessä ja ovat onnellisia ja iloisia keskenänsä, mutta siihen kuppikuntaan ei meinaa toiset päästä kirveelläkään. Saa tehdä tosi paljon töitä, että pääsee mukaan siihen samaan. Siskot ja veljet, uskotko, että Jumala tahtoo antaa meille herätyksen vielä näinä viimeisinä aikoina? Hän haluaa pukea meidät tuleen näinä viimeisinä päivinä. Silloin, kun alkuseurakunta syntyi, oli voimakas maailmassa voimakas epäjumalien ja erilaisten jumalien maailma. Sitten oli lääketieteen jumala, sitten oli tieteen jumala, sitten oli filosofian jumala, sitten oli kaikkia jumalia, jonka edessä oltiin polvillansa. Silloin tehtiin pyhiinvaellusmatkoja Jerusalemiin. Tultiin sinne ja oltiin tosi uskonnollisia. Kun sinne tuli uutinen aikanaan Tarsoon, tuli uutinen sitten Aleksandria, silloin sen Egyptin pääkaupunki, että Jerusalemissa on tapahtunut aivan outoja. Siellä on joku ihmeellinen hengenvuorotus ollut, jotakin aivan ennen kuulumatonta. Niin sinne alkoi kansaa vaeltamaan ja kulkemaan, ottamaan selvää, mitä tämä on. Eikä se ollut mikään sattuma, että silloinkin kun hengenvuorotus tapahtui, että oltiin Jerusalemissa ja siellä oli niin valtava joukko ihmisiä eri kielistä ja erilaista heimoista, jotka olivat kuulemassa samana päivänä, mitä tapahtui pienen ihmisjoukon keskellä. Se ei ollut mikään sattumanvarainen asia. Jumala oli valinnut sen ajan aivan oikein. Juuri sellaisen aikaan, jolloin turismi oli eräällä tavalla voimakkaasti vallalla. Oli ateenalaiset, jotka pitivät itseänsä korkeammalla kuin toiset. He olivat vähän sivistyneempiä. Silloin ne rahvaat puhuivat arameaa ja viisaammat puhuivat kreikkaa. Ja sitten, jotka halusivat olla erittäin näyttäviä, he opiskelivat hebreata, pystyivät lukemaan alkukieltä ja tutkimaan alkukirjoituksia. Oli aivan selvä hierarkia sen ajan maailmassa. Egyptiläiset tunsivat jo silloin parfyymin. He makasivat hienoissa kylpylöissä ja heillä oli hienoja hajusuolaa ja kaikkea silloin jo. Ja silloiset hebrealaiset haiskahtivat hieltä jo kauas. He olivat beduiinia, paimentolaisia. He olivat kansaa, joka ei ollut välttämättä niin perin sivistynyttä. He ärsyttivät monissa asioissa. He olivat itsevarmoja, lujia, peräänantamattomia, hyökkääviä. Mutta aleksandrialaiset, egyptiläiset ja kyreneläiset, jotka tulivat sieltä Egyptin läntiseltä puolelta, nämä tummaihoiset, ne olivat jo kaukaa myös vanhojen erilaisten kulttien noudattajia. Ja tulivat nyt sitten aikanaan Jerusalemiin ja kuulivat siellä tämän valtavan tapahtuman. Ei ole mikään ihme, että syntyi häsä koko silloissa kaupungissa. Ajattelin, jos Helsingissä, joka silloin Jerusalemikin varmaan monta sata tuhatta asukasta oli siellä, kaupungin keskellä. Ajattele, jos Helsingissä tänä päivänä Jumala antaisi sellaisen hengenvuorotuksen jossakin noissa seurakunnissa, minun puolesta antakoon minkä tahansa, kun vain antaa. Että koko kaupunki olisi liikkeellä, eikö se aika valtavaa? Uutiset kertoisivat, että ne on ollut humalassa kaikki jossakin siellä, missä Jumala antaisi hengenvuorotuksen. Vaikka tuo lähetysseurakunta, joka on siellä korkeiden tikkaiden päässä, sieltä se pyöriski alas jo aika kauaksi, kun sitä kompastui ylimmäisellä portaalla. Tai jossakin muissa seurakunnissa yhtäkkiä voimakas hengenvuorotus. Se kuului sieltä kauaksi. Kadulla ihmiset kääntyy katsomatta, mitä siellä tapahtuu. Eikö se ole hirveän sivistymätöntä? Brutaalia. Kehittymätöntä. Oppineet ihmiset, jalostuneet, fiksut. Sivistyneesti eläneet kauheata, miten epähygieninen. Miten se tolla tavalla tapahtui tämä? Ja yksikin veli kerran sanoi, että kun hän täyttyy pyöläengellä, sitä tapahtuu fiksusti, eikä tolla tavalla, että pärrää, että kaikki kuulee. Niin Jumala täyttikin hänet tuossa Siltasaaren kadulla, siinä keskellä siltaa. Ja siellä hän möykkää ja huutaa ja hakkaa kaidetta ja puhuu uusilla kielillä, että kaikki kääntyy, että taas on yksi humalainen huutamassa tällä tiellä. Meni täysin konseptit sekaisin. Jumala on oma tapansa. Eikö olisi ollut kovin brutaalia tällainen ilmestyminen? Pitikö nyt näin täyttyä pyhällä hengellä? Jumala vain otti tämän tilanteen tällä tavalla käsinsä. Ja siitä alkoi tapahtumaan jotakin ennenkuulumatonta. Ensinnäkin, Jumala aikoi ja alkoi vahvistamaan ja kasvattamaan seurakunnan tulevia vainoja varten. Tulevia taisteluita varten. Samanaikaisesti hän kasvatti seurakunnan voittoelämää. Henkilökohtaisissa suhteissa hoitaviksi toisiansa siellä seurakunnan keskellä. Niin, että tulevien aikojen aikana, kun joudutaan katakombeihin, täytyy oppia elämään rinnakkain. Me olemme tänään kristittyinä helpoissa päivissä. Me voimme työmatkoille lähtiessämme mennä kokonaan pois kristityn imakosta. Vedämme täysin eri naamarin naamaan ja meitä ei enää erotukaan sen jälkeen siellä. Mutta tulee aikakausi ja on nyt jo alkamassa, jolloin se ei enää käy. Jumala ottaa nimittäin aika vakavasti nämä asiat. Ja hän haluaa tehdä seurakuntansa kautta selväksi aikamme ihmisille, mitä hän aikoo tehdä tässä lopun ajan maailmassa. Ja helluntai ei ollut vain yksi kokemus, valtava yläsalikokemus. Vaan se teki heistä pysyviä kirjeitä Kristuksen käteen. Heistä tuli sanomien viejiä henkisessä elämässäänkin jo. Eikö ole niin, että terve, hyvännäköinen, kaunis, miehekäs, mies, kaunis nainen, terveessä olemuksessansa, kauniisti harmaantuva, terve vanhus, tarkoittaa henkiseltä minältänsä. On voimakas kirje isännästänsä, eikö ole niin? Jos vaimomme kituu meidän rinnallamme, se kertoo, että miehessä jotakin mätää silloin, eikö niin? Niitten hän pitäisi hehkua kuin ruusu meidän käsissämme. Mutta on muutamia miehiäkin, jotka vaikka saisi kultaa käteen, niin se on hetken päästä multaa. He eivät koskaan tiedä, missä he olisivat. Näin on myös elämässä, hengen elämässäkin. Vaikka me saisimme minkä kokemuksen, niin me hyvin nopeassa tahdissa siirrymme taistelemaan maalliselle puolelle. Emmekä pysykään hengen rintamassa. Ja tämän takia apostolinta osoittaa meille, miksi Jumala vei seurakuntansa tällaisen tien läpi. Heidän piti löytää tie pyhitykseen. Heistä piti kasvaa niitä miehiä ja naisia, jotka näyttivät silloiselle maailmalle, kuka Jeesus Kristus on. Heidän rukouskokouksessaan pilarit vavahtelivat, talot liikahtelivat. Heidän elämässä oli niin voimakas Jumalan hengen läsnäolo, että vaikka siellä oli eräälläkin seurakunnan yhteyksessä liikkui semmoinen mies kuin Simon, jota Raamattu kutsui noidaksi, niin seurakunta ei sitä sillä tavalla nähnyt. Se siellä teki omia tunnustekojansa ja toi sanomiansa esille ja oli hyvin voimakas ja kansa piti häntä Jumalan antamana. Ei edes Filippus nähnyt häntä sellaisena siellä. Vasta kun tulee apostoli Paavali sinne apostolien kanssa Jerusalemista, niin hän heti näkee, mikä tuo mies on sisältä. Ja sanoo tämän miehen olevan täynnä katkeruuden sappea. Ja silloin rupeaa Simon hakemaan rahalla itselleen samaa, mitä oli näissä alkuseurakunnan miehissä, Pietarissa ja kumppaneissa. Ja hän joutuu vastakkain Jumalan miesten kanssa. Tänä päivänä meidän keskellä me säilyy kymmeniä vuosia, vaikka minkälainen venkula ja johtajan paikan tavoittelija. Ja tämän takia Jumalan totuus tulee laskeutumaan seurakuntansa ylle. Ja sen takia, siskot ja veljet, nostetaan päämme. Aletaan näkemään Jumalan mahdollisuudet. Mielistytään totuuteen. Mielistytään siihen, että Jumala on luvannut meille vielä enemmän. Ei katella nyt sitä, mitä meillä ei ole, vaan kiitetään siitä nyt, mitä on. Vaikka olisi kuin yksi, joka puhuu kielillä, niin kiitetään Jumalaa, että edes yksi puhuu kielillä. Kyllä niitä hetken päästä puhuu enemmän kuin yksi. Jos yksi näkee ilmestyksen, niin kiitetään Jumalaa sitä yhdestä ilmestyksestä. Eikä ajatella, että kun täällä ei ole tämän enempää. Me aina katsomme sitä, mitä ei ole. Eikä siihen, mitä meillä on. Saako Jumala näiden hajanaisten ja ärsyttävien asioiden kautta tönästä sinua vähän sen miettimään, kun menet kotiisi? Me olemme tässä herätysliikkeessä kuulleet valtavia puheita. Ja niitä on nähty ja niitä on kuultu ja me on tullut siihen tulokseen, että jos olisi saarnaamalla helluntaikansa saatu väkeviksi, niin se olisi ollut aikaa sitä jo. Kyllä se on elämä, joka tekee kaikkein syvimmän vaikutuksen. Kyllä elämä se on, jota kadehditaan, eikö niin? Jos katselet tällaista elämää täynnä uhkuvaa nuorta ihmistä, niin eikö oikein kateeksi käy, kun itsellä putoo päreet katolta koko ajan ja kalusto sen, kun harvenee suussa ja ikkunat hämärtyy, saa olla julkista ja piilolasia päässä, eikä mennä sittenkään tekstiä näkyä. Elämä hiipuu käsistä, eikä käy kateeksi, joskus näkyy elämää uhkuvia ihmisiä. Kun tuli uskoon tuo maailman toiseksi hopeamitalimies podauksessa, musta afrikkalainen, komeinen lihaksinen todisti Jumalan rakkaudesta, kuinka Jumala häntä kohtasi, niin kyllä monta kertaa tällaisia kuumemittaria muistuttavat miehet, niin kattelee kateellisena tuollaista miestä. Että ei tule hanuristia, vaikka panisi kuinka ristin remmet kaulaan, se aina luistaa polviin. Voi jos Jumala saisi tehdä meistä tällaisia hengellisiä atleetteja, eikä kotletteja, jotka vain turpoamme keskitehon rakentajina. Vaan oikein sellaisia hengellisiä, voimakkaita Jumalan miehiä ja naisia, jotka ei vain helluntaikansana herätä sääliä paikkakunnalla, vaan vähän kateuttakin. Että me elämme voimakasta hengellistä elämää Kristuksessa. Ja meillä jubileeraakin joskus keskenään. Kyllä jos me suomalaiset oltaisiin totisena olemisella saatu kulkaa aikaa jotakin, niin kyllä me pohjalaiset ainakin oltaisiin saatu pari kylää komiemmaksi. Kyllä me ollaan murjottamisen maailmanmestareita. Jos pohjalainen nauraa oikein lujaa, niin se on lujaa humalassa tai sitten se on jotenkin löynyt päänsä. Mutta jos Jumala saa meitä kohdata ilolla ja näyttää, että sen nollapisteestä, jossa inhimillisyys sanoo, että ei tule mitään, me saamme nousta ja käydä ja olla vahvoja Kristuksessa, niin me totisesti vielä nähdään, että seurakuntaelämä muuttuu. Ja vielä nähdään, kun tuhannet kääntyvät Kristukselle kuuliaisiksi. Vielä saadaan pitää sellaisella kastejuhlia, että saa miestä vaihtaa välillä, kun ei meinaa jaksa enää. Kun on joskus saanut nähdä herätystä, niin ei meinaa millään jaksa elää näitä kuivia ja ohokristillisiä aikoja, vaikka ne on pakko läpi mennä. Tässä on pitkä, kun yhdenkin veljen kanssa keskusteltiin, ja hän oli oikein ihan vieläkään varma, että käyttikö Jumalan ylivainion niiloa vai ei. Niin sanoin, että eihän siinä mitään kuule epäselvää, että mitään muuta kuin ilmoitetaan, että otetaan tuosta toi Myyrmään jalkapallohalli ja pannaan kokous sinne, nähdään kuinka paljon siellä on. Että kyllä me saadaan penkille melkein sun kanssa saarnaava siellä. Että kyllä jotakin oli ilmassa, kun Jumala alkoi tekemään silloin. Ja ystävät, kyllä me tänä päivänä tarvitsemme keskuuteemme Jumalan rakkauden. Vaikka sitten ottaisi sieltä kenet tahansa. Paremmaksi ja voimakkaammaksi aseeksi. Olen sanonut sen aina, yhtenäkin iltana sanoin vaimolle, että vaikka se ottaisi halvimman miehen tästä kylästä ja käyttäisi häntä enemmän kuin ketään meistä saarnamiehistä, niin minun puolesta käyttäkööt. Kaikki on tehty, mitä on osattu. Ja tässä me ollaan tänä päivänä. Mutta jos Jumalan tulisaa langeta alttari, olkoon vaikka Matti Möttönen Mouhujärveltä, joka näe kuin toisella silmällä kunnolla liikennemerkit, niin käyttäkööt Jumala niin paljon kuin haluaa. Kunhan vain helluntaikansa keskellä kuuluu se pölinä niin kuin keväällä kottaras pöntössä. Aamen.